Καλησπέρα, δεν ξέρω, παιδιά, είναι λίγο σήμερα πρωτόγνωρη φάση, γιατί πρώτη φορά ηχογραφούμε το podcast πρωί. Συνήθως το ηχογραφούμε τρίτη απόγευμα προς βραδάκι και σήμερα...
Έχουμε ανατροπή.
Ναι,
έχουμε ξυπνήσει. Γίνει πρωινές ξαφνικά, οπότε καλημέρα, καλησπέρα, όποτε τα ακούτε.
Σηκώθηκε η Γεωργία το πρωί, 8 η ώρα και μου στέλνει τον Garfield σε sticker και μου λέει... Ξύπνησα.
Γιατί πραγματικά δεν είμαι, έτσι έλεγα χθες ότι δεν είμαι του πρωινού ξυπνήματος και μετά σκέφτηκα ότι δεν είμαι όμως ούτε βραδινός τύπος και απλά μάλλον είμαι απλά τεμπέλης. Δηλαδή δεν με βολεύει κανένα από τα δύο.
Και μετά καταλήξαμε νομίζω η συζήτηση ότι δεν είμαστε τεμπέλες. Είναι ότι δεν είμαστε αρκετά πλούσιες και αρκετά, δεν ξέρω, καυλωμένες με τη ζωή. Γενικότερα.
Σηκωθήκαμε παρόλα αυτά στις 8 η ώρα και είμαστε εδώ
ναι.
Για και... να τα πούμε.
Εγώ είπα την ώρα που μου έστειλε η Γεωργία, είχα ξυπνήσει, αλλά είναι αυτό που για να ξυπνήσω δεν θέλω ακριβώς καφέ, πρέπει να βαφτώ. Δηλαδή αν δεν έχω βάλει μάσκαρα, eyeliner, λίγο κραγιόν, νιώθω ότι δεν έχω
ξυπνήσει. Να ανοίξεις το μάτι, κυριολεκτικά.
Ναι, οπότε λέω στη Γεωργία, εγώ θα ξυπνήσω όταν βαφτώ και μου είπε ότι...
Και εγώ σκέφτομαι ότι επειδή χθες κοιμήθηκα στις 2 και ήξερα ότι πρέπει να ξυπνήσω 8, έκανα πολύ έξυπνη κίνηση να μην ξεβαφτώ επειδή ήμουν ήδη βαμμένη, στο να εξοικονομήσω χρόνο πρωί, οπότε λέω ότι εγώ είμαι βαμμένη που πριν δεν έχω, είμαι στο ίδιο, δηλαδή όπως κοιμήθηκα επειδή έφαγα και αργά, ξύπνησα και είναι σαν να μην είχα κοιμηθεί ποτέ, δηλαδή ξύπνησα ολόιδια βαμμένη και φαγωμένη.
Τα νιάτα, έτσι. Ναι, εγώ πρέπει να ξεβαφτώ, να κάνω το skincare και να γλιτώσω botox.
Ρε, εγώ αν έχω ένα. Έχετε δει που κάνω διάφορα βιντεάκια από celebrities και τα λοιπά. Πείτε μου ένα κρυφό ταλέντο. Και η Kendall Jenner, ας πούμε, κάνει το πουλί και λαϊδάει. Ναι. Η Hailey Bieber ανοίγει μπύρες με τα δόντια. Ρε, εγώ αν με ρωτήσει κάποιο, πες μου ποιο κρυφό ταλέντο έχεις, είναι. So far τουλάχιστον, να κοιμάμαι βαμμένη και να ξυπνάω το επόμενο πρωί. Στο ξαναπείες, Ελένα. Να ξυπνάω το επόμενο πρωί όπως κοιμήθηκα. Δηλαδή, δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τα καλύτερα καλλιτικά. Μπορεί. Αλλά κάπως συμβαίνει και κολλάνε με έναν τρόπο στο πρόσωπό μου.
Ναι.
Εντάξει, θα μπορεί να φύγει ένα-δύο μαυράκια, αλλά με μία μπατονέτα είμαι.
Είμαι light sleeper. Όχι, εγώ είμαι σαν αυτό το γκυφάκι με το γατί που είναι αναμαλιασμένο, του έχει πατικωθεί η μούρη. Είναι δηλαδή. Αν ξυπνήσω και.
Βάλτε messy hair cut για να δείτε αυτό το γκυφάκι.
Ναι,
αγαπημένο.
Εμένα όχι. Νομίζω ότι το ταλέντο μου είναι αυτό που έχει η Ριάννα, για το οποίο βέβαια αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη. Αυτό που περπατάει με τακούνια και δεν θα σκαλώσει το τακούνι της εύκολα σε τρύπα, σε κάποιο άνοιγμα ή οτιδήποτε. Δηλαδή, όταν φοράω τακούνια στο γήπεδο και πρέπει να ανεβοκατεύω τις σκάλες που έχουν, είναι σκάλες που έχουν τις γραμμές στα κενά, τη χάρα. Μπράβο. Δεν έχω πέσει ποτέ.
Καλά, εδώ μέσα. Να πω σε αυτό το σημείο πριν ξεκινήσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα πηγαίναμε. Είχαμε συσκευή στο γραφείο, οπότε πηγαίναμε και πέτυχα τυχαία την Ελίνα στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό, όπως και μετακινείται. Και μιλούσα στο τηλέφωνο με την κολλητή μου, οπότε δεν κοίταγα και πολύ γύρω μου. Δηλαδή, τυχαία συντονιστήκαμε και βγαίνουμε εκείνη τη στιγμή από την έξοδο. Και βλέπω έτσι πως μίλαγα, κοιτάω κάτω και βλέπω μία γυναίκα, μία ώρα το μεσημέρι, με στιλέτο μαύρο λουστρίνι παπούτσι και καλσόν μαύρο. Και λέω στην κολλητή μου, καλά ρε, είναι μία μπροστά που φοράει στιλέτο στον ηλεκτρικό. Και έτσι αυθόρμητα. Και έτσι πως σηκώνω. Βγάζω το κινητό μου, εννοείται είμαι αυτός ο άνθρωπος, να κάνω υπερ zoom για να της το στείλω. Και κοιτάω πιο πάνω και βλέπω ήταν η Ελίνα εδώ. Και λέω, μαλάκα, δεν γίνεται.
Ναι, και έρχεται με σκουντάει.
Τι αντοχές είναι αυτές.
Είναι θέμα ψυχολογίας, δεν ξέρω.
Όχι, είναι skill, δεν είναι θέμα ψυχολογίας.
Ναι, είναι το μόνο που μπορεί να μου φτιάξει λίγο τη διάθεση. Δηλαδή, όταν θα βάλω τα κούνη, κάπως θα γίνω καλύτερα. Μάλλον γιατί αισθάνομαι πιο ψηλή, δεν ξέρω τι.
Ωραία, μπουμπούνατο τότε, μπουμπούνατο.
Λοιπόν, τέλος πάντων, αρκετά όμως με αυτή τη μυθολογία.
Χαζολογήσαμε.
Είναι επειδή ίσως έχουμε ένα αρκετά... Δεν θα το πω γυναικείο ζήτημα, γιατί είναι κοινωνικό ζήτημα στην ουσία του. Είχαμε σκεφτεί άλλο θέμα για το σημερινό επεισόδιο, αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις που λένε στο χώρο μας. Το θέμα αυτό που είχαμε σκεφτεί θα το ακούσετε σε κάποια από τα επόμενα. Το θέμα των ημερών, λοιπόν, είναι η Γεωργία.
Πήρε λοιπόν και μας το μάτι μας και το αυτί μας έτσι λίγο εκεί που υπάρχουμε στα social. Όλο αυτό που έχει συμβεί με μια παράσταση, μπορεί να το έχετε δει, μπορεί και όχι, που θα συμμετέχουν 17 άνδρες κομικοί και μη το Φεβρουάριο. Και τη συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτό, γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες μέσα σε αυτό το.
Η παράσταση. Ναι, λέγεται Πες τα Ψέματα.
Λέγεται Πες τα Ψέματα, ναι, θα γινόταν στο θέατρο Ακροπόλ και ουσιαστικά διοργανώθηκε από ό,τι κατάλαβα από 5 stand-up κωμικούς, οι οποίοι κάλεσαν ανθρώπους.
Άντρες, ναι.
Άντρες, ναι, σωστά. Οι οποίοι δεν είναι κωμικοί, είναι ηθοποιοί, είναι κάποιοι, κάποιος ήταν μπασκετμπολίστας, να πούνε ιστορίες κωμικές, οι οποίες ή θα ήταν αλήθεια ή θα ήταν μύθι, και κάπως το κοινό θα έκρινε εν τέλει. Αυτό είναι το κόνσεπτ της παράστασης. Να διαχωρίσουν την αλήθεια από το μύθο.
Ναι. Εγώ έχω. Αυτό που ξέρουμε είναι, και μας είπε περισσότερες πληροφορίες τώρα ο Αχιλλέας εδώ, που πριν ξεκινήσουμε, που του λέγαμε ότι θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Η παράσταση βασίζεται σε ένα κωμικό τηλεπαιχνίδι βρετανικό, το Would I Lie to You, όπου μας έλεγε ο Αχιλλέας ότι όταν ζούσε στην Αγγλία και το πετύχαινε αυτό το παιχνίδι, ήταν εμφανέστατο και εκεί ότι ήταν καλεσμένοι κυρίως άντρες. Βασικά, δηλαδή, μπορούσε να περνούσε μια ολόκληρη σεζόν και να υπήρχαν μόνο 5 γυναίκες καλεσμένες. Οπότε, αυτό τώρα μιλάμε, μας είπε ο Αχιλλέας, περίπου καμιά δεκαετία πριν, όπου άρχισαν να γράφονται, και παραπάνω, όπου άρχισαν να γράφονται πάρα πολλά άρθρα στον τύπο. Το κοινό επαναστάτησε κάπως και έπειτα από πιέσεις, λοιπόν, και γενικότερη κατακραυγή, αφού γινόταν σταθερά αυτό το πράγμα και συμμετείχαν μόνο άντρες, κυρίως στο τηλεπαιχνίδι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διρεκτίβα από το BBC. Που λέει ότι για κάθε 2 άντρες πρέπει να υπάρχει και μία γυναίκα στο πάνελ. Πώς?
Μίνιμουμ.
Ναι, μίνιμουμ. Οπότε, εδώ λοιπόν, και μιλάμε για πάνω από δεκαετία, υπάρχει αυτή η οδηγία στο BBC για αυτό το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι, στο οποίο βασίζεται η παράσταση αυτή. Και συγγνώμη, αλλά γέλασα, το λέγαμε με τη Γεωργία, να το αναφέρουμε, έγραψε ένα άρθρο το Λούμπεν.
Ναι.
Γελάσαμε πάρα πολύ. Έγραψε ένα άρθρο το Λούμπεν με αφορμή αυτή την παράσταση και με το κλασικό ύφος του Λούμπεν χαρακτηρίζει την παράσταση.
Χαρακτήρισε όλους αυτούς τους τύπους 40 παλαμάρια.
40 παλαμάρια από τη Λιβαδιά. Όπου εγώ πέρασα όλη τη μέρα χθες από τη στιγμή που το διάβασα και τραγούδησα 40 παλαμάρια.
Εντάξει, ήταν πολύ αστείο. Είναι αστείο. Και τα comments κάτω από τα σχόλια, πέρα από την τραγικότητα του ζητήματος, εντάξει, είναι αστείο. Σαρκαστικά είναι και καλά κάνουν και
ναι, όταν δεν είναι χιουμοριστικά για την κατάσταση που τη συμβαίνει, είναι ειρωνικά, σαρκαστικά. Τα άλλα είναι αυτό που βλέπουμε.
Παλαιολιθικά.
Παλαιολιθικά, αλλά δυστυχώς είναι αυτό που συμβαίνει και αυτό που βλέπουμε ότι έχει πάρει περισσότερη φόρα και μπρος, και ειδικά μετά την εκλογή του Τραμπ και με όλα αυτά που λέει ο Elon Musk. Ένα πράγμα bro culture, τέτοιο, το οποίο είναι ανατριχιαστικά, δηλαδή, τα σχόλια από άντρες κάτω από τα post γυναικών κωμικών που έθιξαν το ζήτημα αυτό. Εγώ το πήρα χαμπάρι αυτό από τη Δήμητρα την Νικητέα.
Μου το έδειξε,
γιατί ακολουθιόμαστε, ναι, στο Instagram, η οποία έκανε ένα φανταστικό πρώτο post, η αλήθεια είναι, και το λέω φανταστικό γιατί τη Δήμητρα την ξέρω,
είναι
δεν
κωμικό,
την έχω γνωρίσει.
Είναι κωμικό, comedian, για όποιον δεν την γνωρίζει.
Είναι η Δήμητρα η Νικητέα, είναι στο χώρο, δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρόνια, ακολουθιόμαστε τους τελευταίους μήνες στο Instagram και παρακολουθώ την δουλειά της. Μ' αρέσει, τέλος πάντων, έχει ένα κωμικό στοιχείο που μ' αρέσει, και έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο μετρημένο post πριν 4 μέρες που λέει, τοποθετήθηκε πολύ ήπια για την παράσταση αυτή, λέγοντας μάλιστα και ότι είναι αρκετοί οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση, είτε ως μόνιμο cast είτε ως καλεσμένοι, με τους οποίους έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, τους οποίους σέβεται,
εκτιμά
συναδελφικά, αλλά... Ναι, της φαινόταν ότι και το να μην μιλήσει καθόλου για αυτό το ζήτημα, όταν είναι πολύ vocal για πολλά άλλα ζητήματα, ότι θα ήταν άστοχο εκ μέρους της. Οπότε, ενώ και εκείνη έχει μιλήσει χωρίς να καταφεύγει σε κλισέ για το σεξισμό στον χώρο του stand-up comedy, ως γυναίκα κωμικός, δεν θεώρησε ότι δεν αρκούν τα γενικόλογα και ότι έπρεπε να τοποθετηθεί λίγο πιο. Και θεώρησε ότι η αφίσα αυτή είναι απαράδεκτη, ότι, ότι είναι θέμα αντίληψης. Δηλαδή, το να είσαι παραγωγός αυτής της παράστασης και να μην σου χτυπάει καθόλου το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Mm. Κωμικός, είτε σε καλεσμένους. Ανακοινώθηκαν αργότερα, νομίζω, κάποια.
Ναι, μετά βγήκε μια δεύτερη αφίσα, mm-hmm. η οποία αυτό ήταν και το βασικό επιχείρημα. Δηλαδή, όταν ο παρουσιαστής θα είναι ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος. Είναι από το main cast, κωμικός και εκείνος. Και ρωτήθηκε λοιπόν, και ήταν ο πρώτος που απάντησε. Τον ρωτήσανε στα σχόλια ότι, μα καλά, πώς γίνεται να μην υπάρχει κάποια γυναίκα. Mm-hmm. Και είπε, ας πούμε, ότι ρωτήθηκαν γυναίκες και προσκλήθηκαν γυναίκες, η οποία καμία, δεν ήταν, καμία από αυτές τις γυναίκες λοιπόν που προσκλήθηκαν δεν ήταν διαθέσιμες για το Φεβρουάριο, οπότε σκέφτηκαν ότι θα μεταθέσουν τη γυναικεία παρουσία για το Μάρτιο, μη γνωρίζοντας όμως αν η παράσταση θα παρουσιαστεί και το Μάρτιο, δηλαδή δεν ξέραν αν είναι η παραγωγή, πώς θα πάει και αν θα συνεχιστεί, οπότε απλά το άφησε κάπου εκεί στον αέρα ότι δεν είναι διαθέσιμες και μπορεί να πάει. Με όλο αυτό που έγινε, ανακοινώθηκε λοιπόν ένα line-up με γυναίκες, στις οποίες και πάλι, πέρα από την Έλενα Χαραλαμπούδη, την 5 Minute Mom, η οποία έχει κωμικά στοιχεία, εγώ δεν είδα κάποια άλλη γυναίκα.
Όχι, αμυγός, είναι υποφίλιο.
Ναι, υποφίλιο, είναι ηθοποιοί, είναι η Μπέτι Μαγκύρ, ας πούμε, είναι γυναίκες οι οποίες, okay, είναι, μιλούν και έχουν δημοσιολόγο, αλλά δεν είναι κωμικοί.
Ναι, και ενώ μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα, τουλάχιστον στην εγχώρια σκηνή, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν παρουσία και επιτυχημένες και κάνουν και sold out παραστάσεις και solo παραστάσεις και προσπαθούν να αναδειχθούν και πιο νέες φωνές που έχουν following. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες, έτσι, και είναι και γνωστές τα ονόματα, οι περισσότερες τα ξέρουμε, εσείς οι πιο παλιά και αναγνωρίσιμοι.
Θες να πεις και αυτές που τοποθετήθηκαν
επίσημα. Ναι, λοιπόν, πολλές γυναίκες, κομικοί, stand-up comedian γυναίκες, έκαναν κάποιο, όπως η Νικητέα, ήταν, νομίζω, εγώ της Νικητέας νομίζω ήταν το πρώτο, και αργότερα
και
είδα
της
Κατσαρίνη, και μετά είδα και τη Σιρό Κατσούδα, τη Σιρό Κατσούδα. Τοποθετήθηκαν λοιπόν, αποφάσισαν να κάνουν χθες, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή Τετάρτη, μία τοποθέτηση και το υπέγραψαν την τοποθέτηση η Κατερίνα Βρανά, η Κίνθια Βουκουβαλίδου, η Χριστίνα Βούλγαρη, η Χρύσα Κατσαρίνη, η Ιρό Κατσούδα, η Αθηνά Κεφαλοπούλου, η Μελίνα Κόλια, η Δήμητρα Νικητέα και η Ειρήνη Ξυγκάκη. Η ανακοίνωση λοιπόν των κωμικών αυτών λέει: είναι αναφέρεται το δικαίωμα κάθε δημιουργού να συνθέσει το έργο του όπως κρίνει και να εκφράζεται καλλιτεχνικά με τους συνεργάτες που επιθυμεί. Ωστόσο, είναι αναφέρεται το δικαίωμα και η κριτική. Στις πρώτες αυτές τέσσερις παραστάσεις, οι συμμετέχοντες είναι μόνο άντρες. Για την ακρίβεια, 17 άντρες. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν πρόκειται για κάποιο θεατρικό έργο με ορισμένους και δοσμένους ρόλους, αλλά ένα κωμικό game show στο οποίο θα μπορούσε να παίξει οποιοδήποτε άνθρωπος. Δηλώνουμε ότι καμία γυναίκα κωμικός δεν έλαβε συγκεκριμένη πρόταση με ημερομηνίες πριν την ανακοίνωση της παράστασης. Αλλά το θέμα δεν είναι αν κάλεσαν κάποιοι από εμάς, έχει μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι ξεκάθαρο όταν σε μία παραγωγή είδαν μία αφίσα παράσταση που αποτελείται από 17 άντρες και καμία γυναίκα και το θεώρησαν εντάξει. Το θέμα δεν είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι τυχαίο. Είναι προφανώς και πέρα από κάθε αμφιβολία έμφυλο. Θίγει θέματα πρόσβασης και αποκλεισμού των γυναικών. Αυτό μας θίγει προσωπικά, μας προσβάλλει επαγγελματικά και είναι απαξιωτικό και προσβλητικό για το κοινό. Σαν σκηνή και σαν κοινωνία μπορούμε καλύτερα και έχουμε χρέος να το κάνουμε. Οι stand-up comedians και υπογράφουν τα ονόματα οι γυναίκες που προαναφέρουν.
Αυτό είναι τέλεια πάσα, γιατί εκεί που αναφέρει μέσα, που αναφέρουν τα κορίτσια ότι δεν είναι μία παράσταση η οποία έχουν δοθεί συγκεκριμένη γυναική ρόλη, ώστε να έχει δομηθεί παράσταση πάνω σε αυτό και να χρειάζεται, ας πούμε, να παίχτει από γυναίκες, είναι γιατί είδαμε ότι βγήκε και ένας από τους ανθρώπους, τους κωμικούς που συμμετέχει, ας πούμε, σαν βασικό όνομα.
Ναι,
Δημήτρης Μακαλιάς λέγεται. Έχει κάνει και διάφορα τηλεοπτικά από ό,τι έχω δει εγώ, δηλαδή πέρα και παρουσίαση, νομίζω. Mm. Έχει υπάρξει σε πάνελ κτλ. Ο άνθρωπος αυτός και βγήκε λοιπόν στην εκπομπή του Φώτης Εργουνόπουλου και της. Δεν κοπέλα, δυστυχώς. Ναι. Εντάξει. Και μίλησε για τη συνθήκη, ερωτήθηκε λοιπόν και έκανε μια αρκετά. Δεν ξέρω και πώς να την πω, αμφίβολη, αβολή, απαράδεκτη τοποθέτηση.
Εντάξει,
υπόκειται και αυτό σε κριτική αφού πήρε δημοσιολόγο και τοποθετήθηκε. Ναι, για μένα είναι gaslighting, ναι, ο τρόπος που μίλησε. Αυτό που έχω σημειώσει και λέει είναι ότι είπε, είναι απαράδεκτο να το γράφουν σε ανάρτηση και να κάνουν τέτοιο πόλεμο για κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω δεν πιστεύουν ούτε οι ίδιες. Τι δεν πιστεύουν ούτε οι ίδιες, ότι αξίζουν να είναι στο line-up, δεν καταλαβαίνω. Και ο μπαμπάς μου θα μπορούσε να έρθει να πει μια ιστορία. Είναι τέτοιο το κόνσεπτ. Δεν είναι μια παράσταση που στηρίζεται σε κείμενα του καθενός και πρέπει να είναι κωμικά ή ότι οτιδήποτε. Οπότε αυτός είναι και ο στόχος. Άρα τι μας λέει εδώ, ότι ακόμα και ο μπαμπάς του θα μπορούσε να πάει, αλλά μία γυναίκα δεν βρέθηκε να μπορεί. Και δεν μιλάω καν για γυναίκες κωμικούς, γιατί τα κορίτσια αυτά έχουν τοποθετηθεί. Καμία άλλη γυναίκα από το χώρο του θεάματος, του πολιτισμού, της μουσικής, δεν υπήρξε καμία άλλη γυναίκα που να έχει να πει μία ενδιαφέρουσα ιστορία.
Δεν καταλαβαίνω. Αυτό. Δηλαδή, αρχικά να πούμε ότι η εκπομπή στην οποία εμφανίστηκε είναι η Πρωί Ανσεείδων και είναι η Τζένι Μελιτά, η οποία του έκανε και την ερώτηση για την αφίσα για τις 17 γυναίκες. Το θέμα είναι ότι πρώτον αναφέρει το 8 γυναίκες το έργο, δηλαδή λέει ο Μακαλιάς ότι γιατί εμείς τι μπορούμε να πούμε κάτι για το γεγονός ότι υπάρχει, παίζουν ας πούμε στην παράσταση 8 γυναίκες. Το έργο αυτό, το θεατρικό, λέγεται 8 γυναίκες, είναι γραμμένο. Έτσι, το game show δεν είναι γραμμένο για να συμμετέχουν συγκεκριμένα άντρες. Δεν είναι 17 άντρες, θα μπορούσε να λέγεται. Όχι. Οπότε είναι άκυρο.
Λέγεται πες το ψέματα και κατέληξε να είναι όνομα και πράγματα πες το ψέματα. Δηλαδή, τι που με δουλεύεις.
Είναι αυτό που λέει. Δηλαδή, είναι φοβερό το ότι φέρνει ως παράδειγμα τον πατέρα του. Θα μπορούσε να πάει, που δεν είναι στο χώρο, δεν είναι κάτι, είναι απλά ο πατέρας του και είναι ένας άντρας ακόμα. Και όχι μια γυναίκα καταξιωμένη, όπως κάποιες από τις κωμικούς που υπέγραψαν την ανακοίνωση αυτή. Και είναι σαν να λέει ότι είναι θέμα αξιοκρατικό το πώς παίρνουμε. Άρα εσείς δεν είστε άξιες γιατί δεν είστε τόσο καλές. Μία γυναίκα. Συγγνώμη, Αχιλέ, έριξα πίσω τα γυαλιά του, Αχιλέ, κάτω. Με συγχωρείς λίγο, η ταραχή. Κουνάω και πολύ τα χέρια. Καμία γυναίκα λοιπόν δεν είναι αξιοκρατικά καλή να είναι εκεί και σίγουρα δεν έχει τόσο καλό χιούμορ όσο κάποια.
Μέχρι και ο μπαμπάς του που θα μπορούσε να είναι εκεί.
Έχει καλύτερο χιούμορ. Δηλαδή, δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι στατιστικά και να το πάρεις, έστω και μία γυναίκα από τις κωμικούς που γνωρίζουμε, προαναφέραμε ή που υπάρχουν εκεί έξω, μου λέμε, εντάξει, δεν γίνεται. Είναι λίγο πιο. Είναι μάλλον, έλατε, μαζευτήκαμε. Δηλαδή, οι βασικοί άνθρωποι συντελεστές της παράστασης είναι αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε, ναι, δεν ψάχνουμε παραπάνω.
Όπως είπε και το ζητήσαμε.
Να πούμε και για ότι έχουν αποσυρθεί ήδη δύο άτομα από την παράσταση. Ναι. Ο Μάκης ο Παπασημακόπουλος, ο οποίος έκανε ένα post στο Facebook και είπε ότι θα μιλήσει στο
ενευθέτω
χρόνο. Και ο Στέλιος Ανατολίτης, ο οποίος είπε και εκείνος μέσω post του Facebook ότι και εκείνος για νομικούς λόγους ανακοινώνει ότι δεν είναι πια μέρος της παράστασης.
Ναι, εντάξει. Γενικά υπάρχει μια ευολοσύνη γύρω από αυτό το ζήτημα. Και εμείς με την Ελίνα δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε και πώς έχει τεθεί όλο αυτό το πράγμα, ούτε για να επιρριφθούν ευθύνες. Μια συζήτηση γίνεται γενικότερη. Εμένα αυτό, ας πούμε, που μου κινήθηκε μέσα μου περισσότερο και είδα ότι το έγραψε και είναι κοιτέα κάπου στο post, είναι ότι το βασικό πρόβλημα πίσω από αυτό, πέρα από το ότι φυσικά δεν καλέστηκαν γυναίκες και η ορατότητα κτλ., είναι ότι δεν υπάρχουν και γυναίκες. Ότι ένας λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες σε οργανωτικούς και διευθυντικούς ρόλους, ώστε να εκπροσωπούνται και εκεί και να ακούγεται η φωνή τους και να καταλαβαίνουν και οι άντρες ότι είναι σημαντική η συμπερίληψη. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή πάλι βλέπουμε 5 δυνατούς ανθρώπους της σκηνής, της κωμικής, οι οποίοι μάλλον εμπνεύστηκαν αυτή την ιδέα. Δεν υπήρξε και κάποια άλλη φωνή.
Όποιος το εμπνεύστηκε, ρε παιδί μου, δεν σκέφτηκε. Ναι. Και είναι θέμα, επειδή ειδικά κάτω από το post της Κατσαρίνη, τα σχόλια είναι, ναι, δεν ξέρω. Αλλά θα σας διαβάσω για παράδειγμα ένα που λέει «Σαν να λες, απαιτώ να με προσλάβετε επειδή είμαι γυναίκα». Άσχετο. Ο κάθε εργοδότης προσλαμβάνει όποιον κρίνει ότι είναι καλύτερος για το κάθε post. Αυτό ισχύει για όλους. Οπότε ή γίνεσαι καλύτερος στη δουλειά σου ή ανοίγεις δική σου επιχείρηση. Δηλαδή, λέμε αυτή τη στιγμή ότι καμία από τις γυναίκες κωμικούς δεν είναι αντάξια καλή. Λέμε ότι σου επιβάλλει κάποιος, γιατί και κάποιος άλλος το γράφει ότι υπάρχει νόμος. Που λέει, όχι παιδιά, δεν υπάρχει νόμος. Το θέμα είναι ότι αποκλείεται να μην υπάρχει έστω μία γυναίκα που να είναι αστεία. Δεν γίνεται.
Και τέλος πάντων αστεία και διαθέσιμη.
Ναι,
αστεία. Πούστη δηλαδή, συγγνώμη. Τη φάση ρε μαλακά, έχετε κλειστεί όλες. Πού πάτε, δεν βγαίνετε τα βράδια.
Κανείς δεν βγαίνει. Δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ busy. Πολύ
είστε όλες.
Ναι. Και παιδιά, η συμπερίληψη σημαίνει, δεν είναι ότι κάποιος στο φορτώνει αναγκαστικά. Είναι καλό πράγμα, είναι ωραίο πράγμα. Είναι σημαντικό να ακούμε όλους τους ανθρώπους, τις φωνές που απαρτίζουν αυτή την κοινωνία. Έτσι θα πάει η κοινωνία μπροστά. Γιατί το να ακούς μόνο το προνομιούχο φύλο ή την προνομιούχα τάξη ή αυτούς που έχουν κλασικά, παραδοσιακά το, την πρόσβαση και το stage να μιλήσουν, σε κρατάει στα ίδια και στα ίδια. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι προβλήματα μπορεί να έχει κάποιο άλλο φίλο, ένας άνθρωπος που προσδιορίζεται κάπως διαφορετικά, μία άλλη φίλη. Είσαι κλειστός
και τέλος πάντων και στις αρετές
άλλο συμβαίνει.
Ναι. Ότι και οι γυναίκες μπορεί να είναι αστείες, ναι, και οι γυναίκες μπορεί να είναι κάφροι και να πούνε ένα αντίστοιχο. Ναι, 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 ναι. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα ότι okay, οι άντρες κομικοί συνήθως, όχι όλοι.
Ναι, μας αρέσει η καφρίλα.
Γουστάρουμε την καφρίλα. Πάρα πολλές γυναίκες κομικοί της κοινής και της ελληνικής είναι και καλά και της ξένης φυσικά. Είναι κάφροι, κολόκαφροι. Ναι. Χειρότεροι από τους άντρες.
Ναι, δηλαδή εντάξει, εγώ το λέγαμε και με τη Γεωργία πριν. Δηλαδή τη Μελίνα Κόλια, την άγαπα. Είναι. Υπάρχει αυτό το κλισέ και όσο υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα δεν θα σπάνε, γιατί ακριβώς δεν θα ακούμε. Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις μια γυναίκα που μπορεί να είναι κάφρος ή που μπορεί και να μην είναι, γιατί δεν είναι αυτό το κριτήριο. Όταν δεν δίνεις το βήμα σε μια γυναίκα και να ακούσεις τη δική της τη φωνή, τη δική της την οπτική γωνία, το πώς είναι το δικό της το χιούμορ, το τι πράγματα την απασχολούν, το τι πράγματα την κάνουν να, δεν ξέρω, να γελάει, να απολαμβάνει στη ζωή, να. Δεν έχεις πλήρη εικόνα της κοινωνίας και του κόσμου και το τι συμβαίνει σήμερα.
Και δεν έχεις ενσυναίσθηση. Δεν θα σπάσει ποτέ αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι όπου μαζεύονται πολλές γυναίκες καταλήγει να είναι ένα φεμινιστικό μανιφέστο. Ναι, δηλαδή ότι αν δεν βάλουμε και πιο ενεργά τις γυναίκες μέσα σε όλο αυτό, οποιαδήποτε γυναικεία πρωτοβουλία θα έχει φέρει τον τίτλο φεμινιστικό. Ναι. Γι' αυτό έλεγε η Νικητέα ότι όπου μαζευόμαστε όλες μαζί και κάνουμε κάτι, πρέπει να έχει ένα φεμινιστικό, μια φεμινιστική προσέγγιση.
Ένα φεμινιστικό φεστιβάλ. Ναι. Ή όπως έγινε, για παράδειγμα, το είδα ότι είχε γίνει το 2023, λεγόταν Women in Comedy, το πρώτο All Female Stand-Up Comedy Festival στην Ελλάδα. Που ήταν και το είχαν γράψει τότε, ότι αποτελεί μια γιορτή ορατότητα των γυναικείων κομικών καλλιτεχνών με σκοπό τη στήριξη, την ενδυνάμωση και την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών, θηλυκοτήτων και non-binary ατόμων στα κομικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Δεν είναι δυνατόν να ακουγόμαστε μόνο σε τέτοια πλαίσια. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι πάλι είσαι στο περιθώριο. Είσαι το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο, η περίπτωση που πρέπει να βρει, να φτιάξει μόνο τα δικά του πλαίσια για να υπάρχει.
Ακριβώς.
Όχι στο πλαίσιο του ζούμε, υπάρχουμε, είμαστε, ακουγόμαστε, αναπνέουμε, μιλάμε, ζούμε. Δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου ώρες, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο. Και αυτό που είπε η Γεωργία, δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε για να κράξουμε κάποιον, ούτε για να κριτικάρουμε. Είναι για να μιλήσουμε λίγο και να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικό, βιώνουμε οι γυναίκες αρκετά μεγάλο αποκλεισμό και επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή στην Αμερική, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα,
ναι, δυσκολεύουν.
Δηλαδή αυτό έλεγα στη Γεωργία, ότι ο Τραμπ υπέγραψε, καλά μεταξύ όλων όσων έχει υπογράψει, υπέγραψε, κατήργησε ουσιαστικά μία νομοθεσία που υπάρχει για να προστατεύει τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά υποχρεώνει τους εργοδότες να μην επιλέγουν με γνώμονα το φύλο, τη φυλή ή τη θρησκεία, καταργήθηκε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Αμερική, με αυτό που έχει υπογράψει ο Τραμπ, μπορεί κάποιος εργοδότης να πει, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να σε προσλάβω επειδή είσαι γυναίκα
ή επειδή είσαι μαύρος άνθρωπος.
Ναι. Και αυτό να είναι ok. Λοιπόν, τα πράγματα δυσκολεύουν. Εμείς βρισκόμαστε ήδη αρκετά πιο πίσω σε σχέση με αυτό που αναφέραμε και στην αρχή, ότι στο BBC για παράδειγμα υπάρχει αυτή η οδηγία. Είναι ωραίο γενικά όταν μια κοινωνική ομάδα μιλάει να ακούμε. Και εμείς αυτή τη στιγμή αυτό θέλουμε να κάνουμε μέσα από το βήμα που έχουμε εδώ από αυτό το podcast, να ακουστούν λίγο περισσότερο για όποιον δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτή την ιστορία, να ακουστούν λίγο περισσότερο αυτές οι γυναίκες. Έχει σημασία να ακούμε.
Ναι, δεν σημαίνει, δηλαδή και εγώ προσωπικά που είμαστε εδώ και τα συζητάμε αυτά, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με την ελληνική κομική σκηνή, ανεξαρτήτως φίλου. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τους έχω παρακολουθήσει. Ένας από αυτούς είναι και ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, που είναι ένας από τους κομικούς που φαίνεται ότι. Όχι φαίνεται, είναι ένας από τους κομικούς που συμμετέχει στην παράσταση Πες το ψέματα. Εγώ και τον έχω παρακολουθήσει και έχω δει από κοντά παράστασή του και έχω πάρει το βιβλίο του για να τον σαπορτάρω και το έχω διαβάσει. Και μου αρέσει ο άνθρωπος αυτός και θα συνεχίσει να μου αρέσει. Και άλλοι Δεν είχα όμως. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το podcast είναι μια ωραία αφορμή και για μένα να μάθω πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Δηλαδή, εγώ έκλεισα να πάω μία Τετάρτη στην παράσταση της Νικητέα με την Κόλλια που είπαμε και μέσα ότι μας αρέσει. Που μπορεί, αν δεν είχε ξεσηκωθεί όλο αυτό το πράγμα, όχι να μην το είχα επιλέξει συνειδητά, να μου είχε διαφύγει. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είμαι τόσο κοντά στο stand-up αυτή τη στιγμή. Οπότε, 100% δεν είμαστε εδώ για να πούμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας και τι δεν πρέπει.
Και είναι... σίγουρα όχι από authority ότι τα ξέρουμε όλα, ούτε έτσι. Καν. Ανοίγουμε διαλόγους εδώ καν. Πέρα. Αυτό κάνουμε. Και μεταξύ μας συζητάμε, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη, μαθαίνουμε. Θέλουμε και τη δική σας τη γνώμη, να μαθαίνουμε και από εσάς. Γι' αυτό μας αρέσει πάρα πολλές φορές όταν μας σχολιάζετε και μας προτείνετε κι εσείς περαιτέρω πράγματα. Αυτός είναι ο στόχος μας εδώ. Να είναι μια αφορμή για να εξελισσόμαστε. Δεν θα το πω.
Εξελισσόμαστε.
Δεν έχω βαφτεί, παιδιά. Γι' αυτό είναι. Το βλέπετε. Δεν το βλέπετε, δηλαδή. Το βλέπουν εδώ, Αχιλλέας και Γεωργία. Να εξελισσόμαστε, να ακούμε. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να θεωρούμε ότι πρέπει να δίνουμε κι εμείς το βήμα για να ακούγονται και άλλοι άνθρωποι. Και είναι και αυτό που είπες και εσύ, ότι. Και εγώ δεν έχω, δηλαδή εμένα η σχέση μου με το stand-up είναι κυρίως με το εξωτερικό από Ελλάδα, δεν έχω. Δηλαδή ξέρω αρκετές από τις γυναίκες που υπέγραψαν και αυτή την ανακοίνωση. Δεν έχω παρακολουθήσει την παράστασή τους, δεν έχω παρακολουθήσει όμως και αντρική παράσταση το stand-up εδώ στην Ελλάδα.
Α, καμιά.
Όχι, δεν όχι. Δεν έχω η σχέση μου με το stand-up είναι, ήξερα από πολύ παλιά την Chelsea Handler, γιατί εντάξει, τη λατρεύω, την αγαπάω και όταν είχε και το show της, την εκπομπή της, μ' άρεσε πάρα πολύ το πως ήταν τσαμπουκαλού ρε παιδί μου και με τους καλεσμένους. Είχε ένα φοβερό authority και ένα τσαμπουκά που δεν τον βλέπεις εύκολα από γυναίκες. Οπότε μου άρεσε γιατί αποτελούσε ένα πολύ όμορφο παράδειγμα για μένα, ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να είμαι και έτσι αν το θελήσω. Μ' άρεσε πολύ μετά αργότερα, βασικά από το Μάκι, συζητώντας, γιατί ο Μάκης έχει πάρα πολλές γνώσεις στο θέμα, παρακολουθεί τη σκηνή, ειδικά την αμερικανική. Οπότε εκείνος μου είχε μάθει τον Μαρκ Μάρον, για παράδειγμα, ή τον Ντάγκ Στάνχοπ, που δεν τον ξέρει και πάρα πολλοί κόσμος. Και
μάλιστα. Ξέρω, ας πούμε, τους δύο αυτούς κωμικούς.
Είναι, εντάξει.
Τι, εδώ Αχιλλέας.
Ρεσί, κοίτα. Ο Μαρκ
δίνει τα respect του. Εγώ δεν τους ξέρω.
Ο Μαρκ Μάρον είναι για μένα ένας φιλόσοφος που απλά είναι το.
Philosopher.
Ναι, είναι που απλά η κωμωδία είναι το εργαλείο, ναι, okay. το μέσο για να βγει ο τρόπος που προσεγγίζει τους ανθρώπους και τη ζωή και προσπαθεί να τους καταλάβει, να συνδεθεί ή οτιδήποτε. Οπότε, και έχω διαβάσει μάλιστα και τα δύο, γιατί έχουν βγάλει δύο βιβλία, προσπαθώ τώρα να τα βρω εδώ. Είχα διαβάσει λοιπόν πάλι από την προτροπή του Μάκη, μου είχε πει ότι αν θες να το ψάξεις παραπάνω, επειδή μου ήταν το Attempting Normal, του Μαρκ Μάρον, και μετά ο Ντάγκ Στάνχο που είχε βγάλει ένα βιβλίο που είχε γράψει για τη σχέση με τη μητέρα του, όταν η μητέρα του ήταν στα τελευταία τη ζωή του και πώς ουσιαστικά πέθανε και ήταν δίπλα της. Και είναι ξεκαρδιστικό, είναι πάρα πολύ τρυφερό, είναι πάρα πολύ γλυκό. Ναι. Λέγεται Digging Up Mother, A Love Story. Πάρα πολύ ωραία βιβλία. Και έχω παραγγείλει και τη Chelsea Handler, η οποία έχει γράψει πολλά, έχει γράψει 17 βιβλία. Αλλά κυρίως επειδή παρακολουθώ πολύ το έργο της και τη δουλειά της στο stand-up, δεν έχω διαβάσει. Δηλαδή, για τον Μαρκ Μάρον και τον Στάνχοπ, τα διάβασα ως μια εισαγωγή πριν αρχίσω να τους βλέπω τόσο πολύ στο stand-up. Και μετά, παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια, οι αγαπημένες μου είναι η Άλλη Wong, που τρελαίνομαι, ξεκαρδίζομαι. Αν θέλετε μια ωραία εισαγωγή, είναι το Baby Cobra, που νομίζω ήταν και από τις λίγες, το λέει και η ίδια, ίσως η πρώτη stand-up comedian που ήταν εγκυμονούσα και έκανε tour και έκανε το Netflix show της, ήταν έγκυος στο Baby Cobra. Είναι φοβερό, είναι με την κοιλιά του ουρλά και η τύψη δεν σταματάει. Είναι φοβερή και στο physical comedy.
Ναι, είναι πολύ καλή.
Πολύ. Οπότε το
πολύ
λέει.
Φυσική.
Ναι. Η Chelsea, λοιπόν, η Άλλη Wong, το λέγαμε και με την Γεωργία ότι μας αρέσει, η Νίκη Γκλέιζερ που παρουσίασε και τις Χρυσές Σφαίρες, και είναι και τρομερό ταλέντο και η Ζακλίν Νόβακ που έκανε και το τελευταίο των Get On Your Knees στο Netflix.
Αυτές όλες οι γυναίκες είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή είναι ωραίο γιατί κάπως έχει δημιουργηθεί ένα κράμα γυναικών κωμικών που έχουν δικά τους πολύ στοιχεία. Ναι. Και μπορεί να πέσετε να πέσει πάνω στα γούστα σας.
Ναι. Αλλά είναι ωραίο γιατί βλέπεις αυτές τις γυναίκες που εντάξει, οκ, άλλη χώρα, άλλη βιομηχανία, άλλο πλαίσιο. Μ' αρέσει όμως που θα δω την Ali Wong, μ' αρέσει που θα δω την Chelsea Handler, μ' αρέσει που θα δω την Tomlinson, μια άλλη περίπτωση. Και θα μιλήσουν και θα πούν ότι, ξέρεις τι, είμαι πετυχημένη, έχω χρήματα, έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση που έχω. Και είναι ωραίο ότι το κατάφεραν, γιατί δεν λέω ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να φτάσουν εκεί.
Ναι, κάποιος διάλογος άνοιξε και εκεί. Δηλαδή, όπως συμβαίνει και εδώ τώρα. Δηλαδή, και εδώ ανοίγει ένας διάλογος, γιατί και εδώ είναι πιο στενός ο κύκλος του stand-up. Και συνέχεια οι γυναίκες κωμικοί συνέχεια μιλάνε για σεξισμό. Απλά δεν ακούγεται δυνατά, γιατί το λένε μεταξύ τους. Τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία που ακούγεται δυνατότερα και στα social media υπάρχει παντού αυτή η συζήτηση. Να κάνουμε και λίγο χώρο παραπάνω. Όπως έγινε και στην Αμερική, όπως έγινε και στην Αγγλία. Δηλαδή, δεν είναι ότι από εκεί ξεκίνησαν ονειρικά τα πράγματα. Και από εκεί υπήρξε.
Μα προφανώς.
Ηγεμονική, ας πούμε, ανδρική στάση και τα λοιπά. Εντάξει, ανοίγουν οι χώροι και οι δρόμοι και πάμε. Και εδώ αυτό γίνεται δηλαδή.
Ναι, πρέπει πάντα, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα, σε προηγούμενα επεισόδια, ή νομίζω το είχαμε αναφέρει σε κάποιο συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι, ότι πρέπει πάντα να κάνουμε λίγο διπλό αγώνα εμείς οι γυναίκες, για να φτάσουμε σε κάποιο σημείο. Γιατί εξ αρχής η πρόσβαση είναι πιο περιορισμένη και δεν είναι εύκολο, ακόμα και αν μπεις σε ένα χώρο, δεν είναι εύκολο ούτε να διατηρηθείς, ούτε πρέπει να καταβάλεις περισσότερη, μεγαλύτερη προσπάθεια. Και η Nikki Glaser.
Είναι και το glass ceiling που λέμε, τη γυάλινη ορφή.
Η Nikki Glaser το έλεγε τώρα, ότι ήταν τόσο αγχωμένη και προσεκτική με τα beats και τα αστεία και τα σκετσάκια που θα σκεφτεί για τις χρυσές σφαίρες, γιατί ήξερε ότι είναι μία η ευκαιρία που έχει. Είναι η πρώτη γυναίκα, να πούμε ότι έχει αυτό το ρεκόρ. Είναι η πρώτη σόλο γυναίκα παρουσιάστρια στις χρυσές σφαίρες.
Να το δείτε αυτό το δεκάλεπτο.
Είναι πάρα πολύ καλή.
Είναι
πάρα
μια ωραία εισαγωγή για να καταλάβετε αν σας αρέσει ή όχι και να την ακολουθήσετε. Ναι. Δηλαδή, εγώ κάπως έτσι την έμαθα και μετά με βιντεάκια στο, αυτά τα reels στο Instagram, τέλος πάντων, που την έβλεπα μέσα σε 2-3 λεπτά και με κέρδισε. Με κέρδισε. Με έχει κερδίσει δηλαδή πολύ.
Ναι. Ήταν αυτό. Νομίζω ότι κατάφερε στις χρυσές σφαίρες να είναι ο εαυτός της, γιατί πάντα είχε writers, δηλαδή είχε και συγγραφείς που τη βοηθήσαν να γράψει και για τα αστεία και αυτά. Πάντα έτσι δουλεύεις και με ομάδα, δηλαδή και stand-up κομικοί και κομικές γυναίκες, μάλλον, έχουν πάντα και team που τους βοηθάει στο να γράψουν. Οπότε παρέμεινε ο εαυτός της, αυτό για το οποίο είναι γνωστή και στα stand-up shows της και στα solo performance της, καταφέρνοντας να μείνει να
εντός
είναι πάρα
του
πολύ
πλαισίου. Και δηλαδή, εμένα μου άρεσε που διατηρούσε την κοινικότητά της, γιατί είναι αρκετά κοινική. Και
σεξι.
Και σεξι. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή ήταν και σε ένα περιβάλλον που εντάξει, προφανώς είχε να κάνει με πολύ δυνατούς ανθρώπους. Δηλαδή, τους έκανε roast ουσιαστικά, αλλά έπρεπε και κάπως να. Είχε και μια γλυκύτητα που μπορεί να μην έχει στα stand-up της, που είναι πιο σκληροπυρηνική. Δηλαδή, το βρήκε πολύ ωραία. Και είναι φοβερό το να βλέπεις μια γυναίκα να βγαίνει τόσο μπροστά σε ένα χώρο με τόσο δυνατούς ανθρώπους, γυναίκες και άντρες, με εξουσία που, ας πούμε, ο προηγούμενος, ποιος ήταν ο προηγούμενος που τα είχε παρουσιάσει πέρυσι, είχε φάει τελή κατακραυγή. Ήταν άντρας κωμικός, ο οποίος παρουσίασε, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, ο οποίος πήρε πολύ πολύ κακή κριτική και είπε και ο ίδιος βγήκε μετά και έκανε ένα statement και είχε πει ότι με έχει επηρεάσει πολύ στην καριέρα μου και στην ψυχολογία μου.
Και πάλι.
Το πώς κρίθηκα.
Ναι, και πάλι όμως, αυτό ήθελα να πω πριν, ότι έλεγε η Glaser ότι ήταν αγχωμένη γιατί ήξερε ότι, ξέρεις,
she
can make it or break it,
ναι,
ότι είναι αυτή η ευκαιρία της. Υπάρχουν όμως, ο Τζο Κόι, με τον οποίο να πω ότι είχε σχέση.
Είχες κάνει κάτι.
Όχι. Εγώ όχι, Chelsea Handler, το έλεγε στο τελευταίο της Netflix show, ότι ναι, γιατί γενικά δεν φημίζεται για ότι κάνει σχέσεις με άντρες, παιδί μου. Οι σχέσεις που ξέρουμε για την Chelsea ότι είχε είναι ο 50 Cent, γιατί ναι καλέ, πολύ hot ζευγάρι και μάλιστα έχει βγει και έχει πει ότι ήταν ο πιο σωστός από
όλους. Το λένε όλοι αυτό για την 50 Cent, το λένε
και πολλές φορές. Και τώρα και με τον Buff Daddy και όλα αυτά που βγήκανε, που το είπε ρε παιδί μου στο podcast της που έχει, ότι ξέρω να τους διαλέγω.
Μην κάνουμε κανένα podcast μόνο για το 50 Cent, δεν παρεφερειωματικά.
Πραγματικά, γιατί ο φίλος μας πάλι ο Snoop την έκανε τη μαλακή. Είχε πει στο πρώτο inauguration του Τραμπ, είχε πει ότι όποιος μαύρος καλλιτέχνης ή μαύρη καλλιτέχνηδα πάει στο inauguration, ότι είναι, ξέρω εγώ, κακός. μαύρες, ναι, ότι δεν είναι για τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας. Πήγε τώρα στο δεύτερο inauguration. Ήταν εκεί, τραγουδούσε το Τραμπ. Οπότε τέλος πάντων ήταν ο Τζο Κόι. Αλλά αυτό ήθελα να πω.
Πραγματικά δεν ξεχνά σημαίνει τόσο χρονών.
Πια. Είναι αυτό ότι αν είσαι κακός ως άντρας στις χρυσές σφαίρες, το πιθανότερο είναι ότι επειδή μπορεί να είσαι διάσημος ή οτιδήποτε, ο Ρίκι Ζερβέ, ας πούμε, που εγώ δεν μπορώ το χιούμορ του καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου, θα είναι πολύ πιθανό ότι ακόμα και χάλια να τα πας, να σου ξαναδοθεί η ευκαιρία να το παρουσιάσεις. Ναι. Δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες οι γυναίκες. Εγώ θέλω να πω ότι.
Να δείτε να το προτείνω... Someday You Will Die που είδα εγώ τις Glazer.
Α, για πες.
Ότι δεν είναι, δεν θα το κρίνω γιατί είναι πολύ υποκειμενικό το χιούμορ. Ναι. Αλλά είναι μια παράστασή της που βγήκε στο Netflix τώρα το 24, δεν είναι πρόσφατη και είναι πολύ αντιπροσωπευτική για το χιούμορ της και μου άρεσε πολύ.
Εμένα νομίζω ότι και επειδή έχουν το συζητήσαμε με τη Γεωργία, η Ζακλίν Νόβακ που σας είπαμε που έχει βγάλει τώρα το πιο πρόσφατο το Get On Your Knees με την Νίκη Γκλέιζερ, μου αρέσει γιατί στο προηγούμενο της Γκλέιζερ, το Banging, ξεκινάνε με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινάνε από τα blowjobs κατευθείαν. Και η Novak και η Glazer. Μπαίνουν και είναι blowjobs. Το δίνουν κατευθείαν. Αλλά μ' αρέσει πολύ γιατί έχουν εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Τις απολαμβάνω και τις δύο για διαφορετικούς λόγους. Η Novak, ας πούμε, με εξετρέλανε γιατί έχει λίγο φιλοσοφία, γλωσσολογία μέσα. Μιλάει λογοτεχνικά.
Και άλλη σκηνική παρουσία. Ναι, έχει εντελώς. Πολύ έντονη σκηνική παρουσία. Πιο θεατρική. Η άλλη είναι πιο.
Είναι sexy hot,
ναι,
μάμα,
είναι
γιατί...
sexy hot και στέκεται έτσι. Μόνο βέβαια με τον τρόπο που στέκεται, εμένα μου βγάζει κάτι αισθησιακό. Δηλαδή και που δεν κουνιέται πάρα πολύ. Η άλλη κουνιέται πολύ.
Η άλλη είναι.
Ναι, διασκίζει τη σκηνή.
Είναι τρομερή επίσης με το physicality. Εμένα μου αρέσει το physicality στις γυναίκες. Δηλαδή και τη Wong, γι' αυτό τη λατρεύω. Γιατί είναι. Δεν ξέρω. Είναι τρομερό. Asian petite woman που είναι όμως τσαμπουκαλού και θα τα πει. Οπότε έχει τρομερή σκηνική παρουσία. Να δείτε, αλήθεια, η Novak αξίζει και μπορεί όντως να μην σας αρέσει. Κάποιος το χαρακτήρισε σε ένα άρθρο στο NPR. Είναι TED Talk, το TED Talk για στοματικό σεξ.
Ναι, είναι. Εγώ το, είναι όταν τρομερό. Το έστειλα στην Ελένη, σου λέει είναι η ιστορία μιας πίπας. Δηλαδή είναι. This is a pipe.
Ναι. Επίσης λέει ένα τρομερό. Κάποια στιγμή περιγράφει για το εδίο.
Ναι.
Και λέει ότι είναι σαν μπέργκερ που το έχει κόψει στη
είναι,
μέση.
Λέει ότι είναι.
The burger that holds.
Ναι, λέει ότι βγαίνουν όλα αυτά τα layers και τα βλέπεις από μέσα και σε γοητεύουν και.
Και είναι juicy. Και λέει. The vulva is the burger. Burger that holds, it holds.
Και το νιώθει. Ναι, είναι καλή.
Επίσης έρχεται να πούμε ότι η Glazer, το είπαμε και με τη Γεωργία, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, ότι είχε έρθει το 2003, τον Μάιο, στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ήρθε και τώρα έρχεται 28 Μαρτίου και η Michelle Wolf, που επίσης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, νομίζω, όπως με όλες τις γυναίκες, τους κομικούς. Ναι, είναι sold out. Δεν έχουν. Το είδα πριν λίγο καιρό, πριν κάνα διβδόμαδο, ότι έβγαλαν ανακοίνωση ότι είναι sold out. Είναι αυτό. Ή θα σου ταιριάξει ή όχι το χιούμορ. Και αυτό είναι το θέμα, να πούμε. Ότι δεν είναι ότι μας αρέσουν όλες οι γυναίκες κομικοί. Το είπαμε και εδώ πριν ότι και οι σχέσεις μας μπορεί να μην είναι. Είναι διαφορετικό αυτό. Από το
να μην μπορούμε να τις ακούμε.
Αυτό.
Να τις ακούμε και
για να αποφασίσουμε αν θα μας αρέσουν. Αυτό, να έχουν την ίδια πρόσβαση ώστε να μπορούμε, όπως λέμε ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου άντρας κωμικός, να λέμε αυτή είναι η αγαπημένη μου γυναίκα κωμικός. Εγώ θα σας πρότεινα να δείτε οπωσδήποτε μία σειρά. Οπωσδήποτε. Εντάξει, ό,τι θέλετε κάνετε. Θα σας βάλω το μαχαίρι στο λαιμό.
5 ευρώ θα φέρει εδώ όποιος δεν το δει. Για να είναι και εφικτό.
Λοιπόν, να δείτε τη σειρά Hacks. Είναι του HBO. Να το, ο Αχιλλέας εγκρίνει. Παιδιά, είναι η καλύτερη σειρά που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έχει 3 σεζόν, νομίζω, αναμένουμε την τέταρτη. Τόσο για το stand-up comedy, για την κωμωδία γενικότερα, για τη θέση των γυναικών στην κωμωδία, για το πώς το woke culture και η πολιτική ορθότητα έχει επηρεάσει την κωμωδία. Τι ήθελες να πεις? Για την ηλικία, ακριβώς, το ageism. Γιατί ουσιαστικά η υπόθεση της σειράς είναι η εξής. Είναι η πρωταγωνίστρια, την υποδίεται η Jean Smart, που επίσης είναι κωμική ηθοποιός και έχει ιστορία και στο stand-up. Η Jean Smart, λοιπόν, υποδίεται την Deborah Vance, η οποία ήταν παλιότερα στις δόξες της μια κρατεά stand-up κωμικός. και διανύει τώρα, βρίσκεται στη δύση της καριέρας της, νομίζω είναι στα 70s, ηλικιακά μεταξύ 70 και 80 τέλος πάντων, και κάνει μια σειρά παραστάσεις στο Las Vegas, αλλά θέλει λίγο να ανανεώσει τα beats, τα σκετσάκια της, τον λόγο της, τον κωμικό, για να μήπως ξαναδεί μια αναβίωση στην καριέρα της γενικότερα, και προσλαμβάνει λοιπόν την Ava Daniels, μία νεαρή Gen Z κωμικό, writer, συγγραφέα κιόλας, την υποδίεται η Hannah Einbinder, για να συνεργαστούν και να της γράφει λοιπόν, να τη βοηθάει στα κωμικά. Η Hannah λοιπόν είναι, επειδή είναι και Gen Z, είναι πάρα πολύ vocal φεμινίστρια, αντικαπιταλίστρια, πάρα πολύ woke, όλα αυτά που δεν είναι η Deborah. Είναι όμως και οι δύο γυναίκες και οι δύο προσπαθούν. Η Ντέμπορα έχει, ναι, έχει στύψει, δεν ξέρω, υδρότα, τα ρούχα της από υδρότα για να φτάσει εκεί που είχε φτάσει. Η Χάνα προσπαθεί και αυτή να εδραιωθεί, να βρει τη φωνή της.
Είναι σαν να είναι ένα substance με καλό τέλος, εγώ αισθάνομαι. Και πριν αυτό αισθάνομαι και έτσι.
Ναι, αλλά περίπου, γιατί δεν ανταγωνίζονται.
Αυτό, γι' αυτό είναι με καλό τέλος.
Υπάρχει ένας
ανταγωνισμός.
Υπάρχει και ένας ερωτισμός στη σχέση. Έχει layers πολλά η σχέση τους. Απλά το φοβερό είναι ότι δείχνει πως μία, πως και αυτές οι δύο γυναίκες βοηθάνε μία την άλλη να καταλάβει κάθε μία την διαφορετική γενιά. Το από πού έρχεται η Ντέμπορα, το πού κοιτάει η Χάνα. Η Ντέμπορα δείχνει ότι κάποια στιγμή, το έλεγα πριν, το περιέγραφα στη Γεωργία, είναι ένα κρίσιμο επεισόδιο λοιπόν στην τρίτη σεζόν που οι άντρες, και καλά οι διασημότεροι άντρες κωμικοί στην Αμερική, τους οποίους τους ξέρει η Ντέμπορα, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ παρέα μαζί τους, δεν τη δέχονταν στην κλίκα τους, και μαζεύονται κάθε εβδομάδα αυτοί, κάθε μήνα, δεν ξέρω τι, στο σπίτι καθενός, και παίζουν πόκερ. Και επειδή έχει αρχίσει λοιπόν και γίνεται διάσημη ξανά η Ντέμπορα, με τα σκετσάκια που τις γράφει και η Χάνα και κάνουν μαζί το σοου, την καλούν λοιπόν σε μια τέτοια βραδιά και είναι τρελαμένη η Ντέμπορα τώρα ότι ζω το όνειρο χρόνων, ότι με έχουν καλέσει και είμαι one of the guys και είμαι
αυτή
μέσα.
Αυτή τη μάστιγα, το να είναι, ναι, τα cool αγόρια και να θέλει μια γυναίκα να μπει, ποτέ την ξεπεράσει.
Δεν ξέρω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Γιατί οι περισσότερες το έχουμε αισθανθεί.
Ναι. Είναι ένας τρόπος να έχεις πρόσβαση και να δείχνεις ότι
έχεις δύναμη.
Ναι.
Αυτό είναι. Ναι. Ναι.
Και δείχνει λοιπόν ότι την καλούν και κάποια στιγμή αρχίζουν και κάνουν αστεία εις βάρον των γκέι, της κουρκινότητας και των woke, όλο αυτό. Οπότε η Ντέμπορα αρχίζει και της κλωτσάει κάτι. Και εκείνη τη στιγμή πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο το βουλώνω, δεν λέω τίποτα και συνεχίζω να είμαι
cool
εκεί που ήθελα πάντα να είμαι και να είμαι αποδεχτή από τους καλύτερους συναδέλφους στο χώρο που είναι άντρες. Ή λέω κάτι, γιατί πια η Χάνα έχει μπει λίγο μέσα στο πετσί μου και έχω καταλάβει πώς τα βλέπει, ξέρεις, ένα νέο παιδί, πόσο δυσκολεύεται. Οπότε μιλάει και τη διώχνουνε από το σπίτι, από το πόκερ, φεύγει γι' αυτό και πάει στη Χάνα και αρχίζει και τη βρίζει, αλλά δεν τη βρίζει ακριβώς. Της λέει πώς με έχεις κάνει έτσι, με έχεις αλλάξει και πλέον έχω γίνει ευαίσθητη και σε σκέφτομαι. Είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά. Γιατί επίσης θεωρώ ότι καταφέρνει με έναν τρομερό τρόπο να σχολιάσει πως την κωμωδία στο σήμερα, στο πλαίσιο μιας πολιτικής ορθότητας, πως μπορείς να το κάνεις χωρίς να πληγώνεις ομάδες ανθρώπων και ανθρώπους μεμονωμένα, και να συνεχίζεις να είσαι αστείος. Καταφέρνει με έναν τρομερό τρόπο να βγάλει αυτό το χιούμορ και να δείξει ότι το ένα δεν είναι, δεν
αναιρεί το άλλο.
Ακριβώς αυτό. Δείτε το, παιδιά, είναι τρομερό.
Εγώ θα ήθελα να πω, μου το θύμισε η Ελίνα, το έχω δει πολύ παλιότερα, να δεν είναι κομική, βασικά όχι, comedy drama, ναι, νομίζω. Λέγεται Better Things. Είναι μια.
Αλλά αγαπάμε την Άντλο.
Τι να πω τώρα για αυτή τη
στιγμή. Μ' αρέσει που αχιλιά συμφωνεί με όλα, αλλά ναι, είμαστε, ναι, πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι μια single mother η Πάμελα Άντλεν που πρωταγωνιστεί και δείχνει τη ζωή με τις κόρες της, τέλος πάντων. Έλεγα με την Ελίνα ότι δεν είναι κωμικός, η ίδια ηθοποιός είναι.
Είναι κωμικός, δεν έκανε ποτέ stand-up, αλλά αυτό λέγαμε, ότι μας βγάζει πολύ έντονα
είναι
stand-up vibes.
Τελείως. Δηλαδή, εγώ που όταν την είχα δει και το 2018, αυτή σειρά αρκετά παλιότερα, δεν την ήξερα την άλλη. Δηλαδή, είχα δει αυτή τη σειρά, μου την είχαν προτείνει και την είχα δει. Ένιωθα ότι είναι κωμικός, χωρίς να γνωρίζω ότι δεν το είχα ψάξει ότι είναι κωμικός actually. Mm-hmm. Και έχει είναι τρομερά cool, είναι τρομερά αστεία, είναι ωραία η σειρά, έχει ευαισθησία, έχει σεξινες, είναι μια μαμά τέλος πάντων που τρέχει να τα προλάβει όλα.
Που προσπαθεί να είναι και γυναίκα σεξουαλική ζωή και μάνα φροντιστική με παιδιά πολύ Gen Z.
Ακριβώς, με διαφορετικότητα, δηλαδή όλα αυτά για τότε, εμένα όταν είχα δει αυτή την οικογένεια τότε, όχι ότι ήταν τόσο πολύ παλιά, αλλά σίγουρα δεν ήμουν και εγώ ίδια τόσο woke όσο είμαι σήμερα, 5-6 χρόνια πριν. Οπότε μου έχει ξυπνήσει διάφορα πράγματα. Θα ήθελα να την ξαναδώ από την αλήθεια.
Και εγώ
τώρα
το σκεφτόμουν από τώρα με αφορμή. Ναι.
Ένα τρωτό έχει ότι ήταν στην ομάδα συγγραφής ο Louis C.K.
Ναι, γιατί ξεκίνησε πριν σκάσει τα σκάνδαλα.
Ναι, ναι.
Και επίσης έπαιζε αυτό, λέγαμε, ότι η Pamela Adlon ουσιαστικά έγινε και διάσημη και ως κωμικός, γιατί ξεκίνησε, έπαιζε στο Louis τη σειρά και σε ένα πιο παλιό του Louis C.K. που κάνανε και το ζευγάρι. Οπότε είχε σχέσεις μαζί του καλές, συναδελφικά δηλαδή. Έλεγε η Pamela Adlon ότι τη βοήθησε και ότι εκείνη δεν είχε εισπράξει κάποια παραβατική συμπεριφορά από εκείνον, κακοποιητική παρενόχληση. Όμως, από τη στιγμή που βγήκαν οι κατηγορίες, απομακρύνθηκε από την ομάδα. Δεν ήταν δηλαδή στους τελευταίους κύκλους. Επειδή το έβλεπα, το παρατηρούσα, δεν ήταν ο Louis C.K. εκεί.
Εντάξει, αυτό δεν μειώνει την αξία της σειράς. Όχι, δηλαδή, η σειρά είναι πολύ δυνατή σειρά.
Παιδιά, είναι φανταστική αλήθεια. Εμένα με έκανε. Δεν ξέρω, είναι με ένα τόσο ομοί, αληθινή όμως, και η Adlon έχει ένα, είναι πολύ χαρισματική. Εγώ λατρεύω τους ανθρώπους που καταφέρουν να δημιουργούν χαρακτήρες πολύ, και η ίδια έχει καταφέρει να φτιάξει έναν τρομερό χαρακτήρα που διαβάζει ανθρώπους, καταλαβαίνει τους ανθρώπους, έχει συνέστηση, και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που εμένα γι' αυτό με αφορά τόσο πολύ, το θέμα του να ακούγονται και οι γυναικείες φωνές και η γυναικεία πλευρά.
Γιατί θέλουμε να βλέπουμε αυτό το ταλέντο.
Γιατί σε κάνει έναν άνθρωπο με ενσυναίσθηση, που καταλαβαίνεις, που μπορείς να σκάσεις για λίγο και να ακούσεις τον άλλον, που μπορείς λίγο να μπεις στην πλευρά του, όχι απαραίτητα να την ενστερνιστείς.
Ναι, ούτε να υιοθετήσεις,
αλλά να αντιληφθείς πώς μπορεί να βλέπει.
Ρε παιδιά, πώς το κάνουμε εμείς οι γυναίκες βλέποντας ανδρικό stand-up. Δηλαδή δεν είναι ότι όλα αυτά που ακούμε ταυτιζόμαστε με όλα. Θα γελάσουμε και με τη διαφορετικότητα της ανδρικής σκέψης. Ναι. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει ευκαιρία και οι άνδρες να γελάσουν τη διαφορετικότητα της γυναικείας σκέψης.
Ναι.
Της γυναικείας προσέγγισης.
Ναι, δεν ξέρω. Για μένα αυτά όλα είναι basic, αλλά ξέρεις, είναι δεδομένα. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι δεν είναι ούτε αυτονόητα ούτε δεδομένα. Πάντως, εμάς για άλλη μια φορά αυτό το επεισόδιο ήταν μια αφορμή να μιλήσουμε και να προτείνουμε και πράγματα, να μάθουμε και από εσάς πράγματα.
Εννοείται, και αν έχετε κάποιος να, ή κάποια να προτείνει, κάποια κωμικό, κάποιον κωμικό, κάποια σειρά ελληνική ή μη που αξίζει να τη δούμε και να περάσουμε το χρόνο μας διασκεδάζοντας. Ναι.
Και επίσης να πούμε αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο και επειδή δεν θυμάμαι να την αναφέραμε, και η Χρύσα, η Κατσαρίνη που έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι.
Ναι, που έλεγε ότι έχεις 16 κωμικούς, σου λείπει ένας, θες να κλείσει 17 και βάζεις ένα μπασκετμπολίστα μέσα, δεν βάζεις μια γυναίκα. Γιατί στο line-up το πρώτο με τους 17 άντρες συμμετέχουν στην παράσταση, υπάρχει και ένας μπασκετμπολίστας μέσα. Λέει, δεν έχω θέμα με τον άνθρωπο, είναι τέλειος το γήπεδο. Αλλά ρε φίλε, την επόμενη φορά θα μπει και αυτό, θα χαθεί.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτά θέλαμε να δείξουμε εμείς και να συζητήσουμε σήμερα και να προτείνουμε. Περιμένουμε και τις δικές σας τις προτάσεις και αν κάτι μας έχει διαφύγει, εννοείται να. Έχει μια πολύ ωραία μικρή συνέντευξη, το διάβασα τυχαία γιατί έψαχνα κιόλας. Επειδή έψαχνα τα ονόματα, εγώ την Κίνθια του Βουκουβαλίδου δεν την ήξερα. Που υπέγραψε το κείμενο αυτή, την ανακοίνωση των γυναικών. Την έψαξα και έχει μια συνέντευξη της στο Womanlandia που μιλάει ότι έχει ξεκινήσει τώρα το τελευταίο διάστημα και μπαίνει στο χώρο και κάνει κάποιες παραστάσεις στο TAF και μιλάει και εκείνη λίγο για το χώρο, τη θέση των γυναικών στο stand-up. Και μέσα από αυτήν έμαθα ότι υπάρχει και το Athens English Comedy Club, το οποίο παιδιά δεν το ξέραμε.
Εγώ αυτό το έμαθα γιατί έβλεπα ένα podcast της Χριστίνα Βούλγαρη που είχε πάει σε κωμικός και εκείνη. Είναι η κοπέλα και έχει και εκείνη υπογράψει, αν δεν κάνω λάθος, την επίσημη αυτή ανακοίνωση, που έλεγε ότι και εκείνη ήταν χρόνια στο Λονδίνο και έκανε stand-up στο Λονδίνο πριν έρθει και ήταν από τις πρώτες. Ναι.
Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που αυτό ανακάλυψα και μου κίνησε την περιέργεια κιόλας να πάω να δω, έχει ουσιαστικά αγγλόφωνες παραστάσεις, ναι, και ταλέντα καλή, mm, δηλαδή και από όλο τον κόσμο, και είτε ανθρώπους εδώ που μένουν στην Ελλάδα και Έλληνες ή διπλή καταγωγή, ξέρω εγώ, Έλληνο-Αυστραλή, και νομίζω είναι η Κεφαλοπούλου, η Αθηνά, mm, που το έχει φτιάξει το Athens English Comedy Club. Οπότε έχετε το και αυτό υπόψη σας. Εγώ λέω να περάσω μια βόλτα και από εκεί. Θέλω να δω μήπως έρθω και μαζί σας, ναι, που θα πάτε στην Κόλια και στην Ικητέα.
Ναι, είδα ότι είναι. Λέγεται Μπαράζο Χώρος. Δεν ξέρω, ναι, ακριβώς που είναι, δεν έχω ξαναπάει. Κάθε Τετάρτη είναι για ένα μήνα. Είναι δηλαδή. Ναι, κάνανε την προηγούμενη την παράσταση, νομίζω τελείωσε και τώρα την κάνανε.
Νομίζω αλλάζουν για και χώρους. Γιατί εγώ είχα δει ότι κάνανε αυτό το Μπαράζο, το παρουσιάζανε και κάπου στην Καλυθέα. Και έκανε και ένα χιουμοριστικό ρε, γιατί κάπου έπαιζε στην Καλυθέα, στον Πανιόνιο νομίζω, mm, κάτι τέτοιο έλεγε η Κόλια, η Μελίνα, και τέλος πάντων έχασε την ευκαιρία να το δω στην Καλυθέα, αλλά ναι, να πάμε, θα έρθω μαζί.
Εμένα κάθε φορά που μου άρεσε αυτή η δικαιολογία το λόγω στην Ελίνα που έλεγε, με ρωτάτε, έχει ένα βιντεάκι στο Instagram, λέει, με ρωτάτε γιατί δεν ανεβάζω στο YouTube τα κωμικά μου βίντεο, γιατί αργώ, και λέει, ρε φίλε, χωρίζουμε εδώ, δεν καθόμαστε, την τελευταία φορά που ανέβασα έχω χωρίσει 4 φορές, δεν ξύνομαι, είμαι σκατά, έχω χωρίσει, άσε με, μπαίνω σε μια σχέση και μέσα σε 2 μήνες έχω χωρίσει.
Ενώ βλέπεις, άμα δεν έχεις σχέση όπως εγώ, είσαι στην ώρα σου, τα podcast.
Σωστά. Ολόσωστα. Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε να τη δούμε και από κοντά, αυτό, γιατί μας άρεσε πολύ.
Από
και όλα τα υπόλοιπα κορίτσια. Αυτά
περιμένουμε από τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας και...
Φιλιά αυτό, πολλά.
Θα σας λέμε.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.